Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova me raste ku qytetarët refuzojnë kontratat e punës për asistencë sociale. Internetin ngadalt dhe pa mbulim në gjithë vendin. Rusia pretendon fitore në referendumet e rreme për aneksim. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë të aftë për punë në Kosovë refuzojnë punën me kontratë të rregullt për asistencë sociale dhe në këtë mënyrë ata punojnë pa kontrata. Ky fakt po pamundson punësimin e tyre, thon afaristët. Për të eliminuar këtë fenomen, qeveria e Kosovës ka publikuar një dokument për reformimin e skemave të ndihmës sociale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Artan Mehmeta është mbajtës i një familjeje nëntantarshe, nuk ka punë të rregullt, por përfiton nga ndihma që i ofron shteti. Ky 35 vjeçar nga Prishtina merr 120 euro në muaj asistencë sociale dhe nga 10 euro për secilin nga 7 fëmijët që ka, në total 190 euro. Për të siguruar këto mjete, ati duhet të plotësojë një kusht, të mos ketë të punësuar asnjë anëtar të familjes. Ai angazhohet vetë ko pas kohe duke bërë punë të ndryshme krahu, por pa u regjistruar diku si punëtor.
Po nëse më kish mjaftu rroga mirë, po, jo, tradicionar s'kam llogarit, se tradicionar më qamë shkon në to apet, prapë se prapë për socialet. Shto që përna edhe private edhe për sociale apet për mjaftojnë dhe qysh. A përshë për shumë, për në tradicionar rrogë, së përdi që shumë.
Teksa flet për Radio në Evropa, Lira i tregon se ka muaj që fiton me shumë se 300 euro nga puna që bën, por se ka edhe periuda që nuk arrin as gjysme në kësaj shume. Si punëtor i paregjistruar, ai nuk paguan tatime për shtetin e as kontribute për pensionin e tij. Si ai që refuzon punën e rregullt për të përfituar asistencën sociale, duket se ka një numër të madh të qytetarëve në Kosovë. Fidan Hallaqi, i cili zotron dy kompani në Prishtinë, një në sektorin e transportit dhe një në atë të hotelierisë, thotë se përballet shpesh me punë kërkues që nuk duan kontratë të rregullt.
Ne u ofrojmë atyre afat shtesë për të vendosur nëse duan të shkëputen nga përfitimet e skemës sociale dhe të punësohen, por nuk e kemi pasur as edhe një rast të tillë që ka vendosur të largohet nga skema sociale për punësim me kontratë të rregullt.
Hallaqi thotë se paga mesatare që ofron është 460 euro në muaj. Ai tregon se në çdo konkurs që hap, 30 deri në 50% e punëkërkuesve fton për intervistë janë përfitues të asistencës sociale. Ky fakt, shton ai, pamundëson punësimin e tyre, pasi siç thot, nuk mund t'i ekzekutoj pagat dhe detyrimet tjera me transakcione jo formale. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se papunësia vitin e kaluar është sjell mes 20.5% dhe 25.8%. Sipas kësaj agjencie, 40% e të punësuarve kanë kontrata të përhershme për punën e tyre kryesore, ndërsa 59% kanë kontratë të përkohshme. Kontrata e punës nënkupton që punëdhënësi është i detyruar të paraqesë të punësuarin e administratën tatimore të Kosovës dhe në institucionet tjera që menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Të gjithë të punësuarit me kontratë paguajnë 10% kontribute pensionale, 5% paguajnë nga punëdhënësi, kurse 5% ndahen nga pagat e punësuarit. Tatimi mbi të ardhurat personale sillet nga 4 deri në 10% varësisht nga shuma e pagës. Kjo vlerë hiqet nga paga e punëtorit. Për të zvogëluar numrin e punëtorëve të paregjistruar, Qeveria e Kosovës ka dalë në muajin korrik me skemën Qeveria për Familje. Në bazë të kësaj skeme, çdo person nga mosha 18 deri në 65 vjeç që nuk ka asnjë të punësuar në familje mund të aplikoj për punë, ndërsa biznese që i punësojnë ata subvencionohen nga qeveria. Qeveria subvencionon pagë deri në 300 euro, edhe pse ajo mund të jetë më lartë. Arel ka pyetur Ministrinë e Financave të Kosovës se a ka dhe sa është numri këtyre aplikuesve për punë, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Qeveria e Kosovës ka nxjerrë merret edhe një koncept të dokument për reformimin e skemave sociale, ku ka vlerësuar se kriteri që përfituesit e tyre të mos kenë asnjë familjar të punësuar ka efekt negativ. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, qytetarët përballen me internet mobil më të ngadalt se sa në vendet e tjera të rajonit, ndërsa në disa fshatra në veri të vendit nuk ka fare internet. Operatorët fajsojnë ndër tjerash autoritetin regulativ për komunikime elektronike dhe postare të Kosovës dhe mungesën e teknologjisë 5G për këto probleme. Nga Prishtina raporton Dorontina Baftiu.
Shpejtësia e internetit mobil është më e ngadalt në Kosovë se sa kudo tjetër në vendet e Ballkanit Perëndimor, tregojnë të dhënat nga softueri Speedtest. Problemi me shpejtësinë e internetit mobil në Kosovë, sipas njërit prej operatorëve kryesor në vend, IPKO, qëndron në spektrin frekuencor dhe kërkesën e madhe për internet mobil. Kosova është vendi ku prezi frekuencor është më së paku i alokuar tek operatorët. Rrjedhimisht, operatori mobil, në këtë rast IPKO, e ka të pamundur të arrijë shpejtësi të larta. Në anën tjetër, Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan, thot Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënie me publikun në IPKO. Ndarja e prezit frekuencor bën nga Autoriteti Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare i Kosovës. Por nga ky institucion thonë se nuk janë përgjegjës për ngadalësinë e internetit mobil. Me qëllim të përmbushjes së nevojave për shtrirjen e rrjeteve mobile brezgjera, Arkep gjithmonë ka qenë i hapur për t'i akomoduar kërkesat operatorëve nacional për spektër të frekuencave. Thot Fazli Shala, zyrtar i lartë për përcaktim dhe mbikëqyrje në Arkep. Sipas tij, Arkipi ka dhënë në shfrytëzim sasi të konsiderueshme të spektrit frekuencor sipas kërkesave të operatorëve dhe ka ofruar edhe një brez të ri. Por, Shala thekson se ka munguar interesimi operatorve për investime në teknologji të reja. Në anën tjetër, Fadile Baja, drejtori marrëdhënieve me publikun në Telekomin e Kosovës, thotë se arsyeja pse Kosova mbetet prapa vendeve të rajonit për shpejtësi të internetit mobil është mungesa e teknologjisë 5G. Aty ku Telekomi Kosovës ka mbulueshmërime 4G, shpejtësit janë të njëjta me ato të operatorve të tjerë jashtë vendit, sepse teknologjit janë të njëjta. Por, operatorët jashtë vendit implementojnë edhe teknologjinë 5G, që në Kosovë ende nuk e kemi, thot Lepaja. Lidhur me këtë teknologji, nga Arkipi bëjnë të ditur se këtë vit është duke u bërë ndarja dhe dhënja në shfrytëzim e brezave për 5G. Edhe pse gjendet prapa vendeve të rajonit për internet mobil, inxhinieri teknologjisë Ermal Sadiku beson se shpejtësia aktuale është e mjaftueshme për jetën e përditshme të qytetarëve të rëndomt, por ai shton se duhet të ndiqet trendi i teknologjisë.
Një gjë që duhet me kuptuar se interneti çdo ditë, si më thon, është më i nevojshëm e më i nevojshëm sepse aplikacionet edhe programet që i përdorum na dhe gjanat që i bojna me internet janë gjithmonë ma demanding për internet.
Për ekspertin nga rjeti zyrave për kompetencën e sistemit brezgjer, janë droge. Shpejtësia më e madhe e internetit është domosdoshme, jo vetëm për zhvillim ekonomik, por edhe për edukim të gjeneratave të reja.
If we want future-proof education,